giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, bilih Gusti Yesus menika putraning Allah lan sang juru wilujenging jagat menika Allah piyambak ingkang rawuh menika wigatos sanget. Inggih, kudu percaya ora laku kang dadi dasari. Senadyan percaya mau kudu kanthi laku. Mekaten mbok menawi anggen kita sami ngudo raos perkawis pitados tasih kadah ingkang sami pitaken yen ana piwulang kang ngendikake dasari percaya kudu percaya kanthi percaya iku wilujeng sejatosipun pitados dhumateng perkawis-perkawis ingkang pundi kemawon percaya marang bab apa aku supaya wilujeng inggih menawi mekaten para sedherekno keparenga badhe kita waos Ibrani 11 ayat 1 lan 2. Mangki badhe kita sambet Wahyu 2 ayat 11 dumugiang 11 lajeng Wahyu 21 ayat 1. Saking waosan-waosan pangandikanipun Gusti punika mangke lajeng kita nggadahi gegambaran aku kudu percaya marang bab iku to. Nanging saderengipun monggo kula aturi ndedonga kita ingkang wonten studio inggih ndedonga mugi Gusti miyarsakaken pasambat lan panyuwun kita piyambak-piyambak. Sapertawis monggo kita aturaken lagu pepujian dumateng Gusti ing wanci menika. Inggih wancinipun panjenengan lan kula ndedonga wonten ing salebeting manah piyambak-piyambak.
Kutui pamarta rasai pobok jaku aku tadi kasungan di wagusti yo tuweku kosie pamartaku sundat yo kasungannya. Oh,
Para miyarsa, monggo sakmenika kita waos Ibrani bab 11 ayat 1 kalih. Ingkang mekaten suraosipun. Percaya tegese yakin yen perkara-perkara sing kita arep-arep kuwi nyata. Senajan saiki ora katon. Menika kitab suci nerangaken bilih percaya tegese yakin yen perkara-perkara sing kita arep-arep kuwi nyata senadyan saiki ora katon. Salebetipun perkawis menika nyata inggih leres. Kados mekaten. Ngaken pitados kedah dipun bukteaken wontening lampah ingkang nyata ugi. Lan boten damel sandungan ingkang sinebat ngajeng-ngajeng dhateng prajanjinipun Gusti Allah nanging wonten jagat boten ngaosi prajanji kala wau menika lajeng damel sesandungan ngaku tresna marang Gusti Allah nanging gething karo tanggane dhewe menika dadosipun damel sandungan dadi wong Kristen percaya yen Gusti bakal paring kawilujengan. Nanging ana sak tengahing-tengahing masyarakat uripe sakjroning ekonomi lan sakjroning kulawarga nglakoni laku selingkuh menika nggih sandungan wong percaya ora kaya mengkono iku. Salajengipun gesang ing pangraing roh mboten ngutamekaken kekarepaning badan kamanungsan ora nggugu marang karepe dewi. Menika lampah ingkang kedah ketinggal wonten gesangipun tiang pitados lan ketinggal anggen kita ngaturaken panuwun amargi sampun dipun wilujengaken dening Gusti Allah amargi pitados kala wau percaya binaringan wilujeng apa sing dipercaya perkawis-perkawis ingkang sae perkawis-perkawis ing dados prajanjinipun Gusti Allah perkawis-perkawis ingkang boten damel sandungan kedah kita lampahi wonten ing gesang kita. Kita kedah yakin dhateng perkawis-perkawis ingkang kita ajeng-ajeng leres lan nyata senajan sak menika boten ketinggal. Upaminipun Gusti Allah menika wonten. Gusti Allah menika wonten lan Gusti Allah menika isinipun katresnan. Lan Gusti Allah menika kagungan sabdo ingkang kita sebat firman utawi sang sabdo. Lan kita kedah pitados perkawis menika. Ingkang wiwit sekawit sabdaning Allah menika nunggil kalian Gusti Allah. Lan sabdaning Allah menika kuwaos. Lan sang sabdo pangandikaning Allah menika menika citraning Allah piyambak. Lan ingkang kita kepitados inggih menika bilih Gusti Allah menika wonten Gusti Allah menika ngandika pangandikaning Allah menika kuwaos lan pangandikaning Allah menika inggih Allah piyambak inggih ayat kalih saking Ibrani bab 11 badhe kula waos salajengipun awit ya merga nggone padha percaya para leluhur kita katampi ana ing ngarsane ngalah. Merga saka percaya kita ngerti yen alam jembar iki katitahake dening sabdaning Allah. Dadi apa sing saiki padha kasat mripat iki dumadine saka perkara-perkara sing ora kasat mripat. Sing saiki katon iku asal-usule saka kang ora katon sing katon iki kadonyan sing ora katon mau karohane iki sok sintene ingkang pitados gesang kita binaringan kawilujengan pitados bilih Gusti Allah menika wonten pitados bilih Gusti Allah menika ngendika pitados bilih pangandikanipun Gusti Allah menika kuwaos lan Gusti Allah menika menawi ngandika pangandikaning Allah menika panguwasing Allah piyambak. Kalau kedah kita pitadosi bilih, Gusti Allah mitulungi ngayomi, milujengaken, ngopeni, berkai, dumateng sedaya umat, lumantar pakaryanipun katresnan. Lumantar katresnanipun. Katresnanipun Gusti Allah menika, ingkang utami, anggenipun kepareng, paring kawilujengan. Menungso ingkang nandang dosa dipun apunten dosanipun, malah dipun paringi kawilujengan. Menika kelampahanipun amargi Gusti Allah ingkang ngandika lan kuwaos lan pangandikanipun menika kaguhan daya kekiatan lan penguwaos. Sang Sabdo, Sang Firman menika ingkang milujengaken. Sang Firman ingkang tumandang. Sang Sabdo ingkang makaryo. Malah Sang Sabdo keparengipun Gusti Allah misah, medal, mijil dados manungsa sejati tumurun dumateng donya menika Sang Sabdo, sabdaning Allah inggih Allah piyambak. Saperlu jumeneng Sang Juru wilujeng. Awit ing kala purwa wonten janjinipun Gusti Allah bilih sagetipun iblis menika dipun kawonaken saking anak turunipun pawestri kawa. Nah, sagedipun pawestri kawa kawilujengaken menika menawi wonten keparengipun Gusti Allah maringaken Sang Juru wilujeng. Margi Adam lan kawa piyambak mboten saged milujengaken diri pribadi. Upamiyo saged milujengaken, mboten perlu Adam lan kawa menika dumawah ing kalepatan lan dosa. Nyatanipun sampun dawah nglampahi dosa ateges kapan wae ora bakal bisa nglakoni milujengake awake dhewe. Pramila kita kedah pitados bilih Sang Sabdo menika mijil saking Gusti Allah. Menika panguwasing Allah, mijil saking Gusti Allah, pramila sinebat putraning Allah. Menika kedah kita pitados. Menawi mboten saged pitados dumateng perkawis menika, ateges mboten pitados ingkang mutraaken. Mboten pitados ingkang kagungan rancangan. Bilih anggenipun Gusti Allah menika badhe mitulungi manungsa kanthi ngutus Sang Sabdo, Sang Firman manjalmo dados Yesus Kristus ingkang sinebat putraning Allah. Sok sinteno ingkang pitados dumateng perkawis menika badhe angsal gesang langgeng. Lan Sang Sabdo menika badhe rawuh malih ngasto pangadilan. Wonten ing akhir jaman manungsa badhe dipun adili ingkang ngadili Gusti Yesus. Kita kedah pitados. Pasamuan menika kraton suci. Kagunganipun Gusti Allah. Kita kedah pitados. Pasamuan menika patunggilanipun para tiyang ingkang pitados bilih Sang Kristus menika putranipun Allah lan juru wilujeng. Manunggil dados setunggal wonten ing pasamuan. Wonten ing jemaat. Menika ingkang sinebat sariranipun Gusti. Kita kedah pitados. Bilih roing Allah. Allah ingkang roh. Mila mboten ketingal. Allah menika roh. Lan Allah menika roh. Ingkang suci. Lan roh suci menika roing Allah. Roh suci menika Allah piyambak. Kita kedah pitados. Menawi mboten pitados dumateng daya kekiyataning Sang Roh Suci, ateges kita mboten gadahi sumber kekiyatan. Para sedherek, wontenipun dinten kiamat lan dinten pangadilan dados pengajeng-ajeng kita. Amargi wonten ing dinten kiamat menika tiyang Kristen badhe dipun tangekaken. Wonten ing dinten kiamat menika tiyang Kristen badhe kapulung dipun pethuk dening Gusti minggah dateng firdusing Allah. Ingkang wonten ing bumi kantun tiang-tiang ingkang sami nglawan dumateng Gusti Yesus Kristus. Mongko Saklebetipun tiang-tiang ing bumi, utawi tiang-tiang Kristen ingkang palsu, menika taksih wonten ing bumi, tiang Kristen ingkang setia tuhu sampun kaangkat dening Gusti Yesus minangka sang pengantin putri. Tiang-tiang ingkang wonten bumi, menika ingkang badhe dipun adili, ingkang kedah melebet, dateng dampar gede putih, ingkang anglenggai, sang nota kasuwargan sang Kristus Yesus. Kedah kita pitados perkawis menika. Lan kita kedah pitados bilih suwarga menika wonten. Lan suwarga menika kacawisaken kangge kula lan panjenengan. Perkawis-perkawis menika ingkang kedah kita pitados lan menika kapacak wonten ing kitab suci Injil. Tiang pitados saya dino, saya wuwuh, tambah dinten, saya temen, anggenipun, anggegilut, nyinau, maus, lan mirengaken swantening Allah kita, ingkang wontening kitab suci, Injil. Kanthi mekaten, berkahipun Gusti, anggen kita, manjing pitados menika, badhe nangsalaken gesang langgeng. Para sedherekno, sampun kesupen. Bilih panjenengan saged sesambetan kalian. Tetesing ngebun, lumantar SMS. Saking handphone panjenengan, pian saged SMS, menapa menika pantangon, menapa menika kritik, menapa menika pitakenan, menapa kabetahan, lan sak panunggilanipun, dateng tetesing ngebun, nomor 08 1 7 1 8 0 8 1 8 1 8 SMS tata sing pun. Lan sateringipun pepisahan, kula kepingin maos pangandika ingkang wonten ing kitab suci sasampunipun selingan sawetawis. Para sedherekno, saderengipun pisan kepareng ngobrol badhe maos Wahyu kalih dasa. Wahyu kalih dasa bab 11 dumugi gangsal 11 ingkang mekaten. Wahyu ingkang kaparingaken dening Gusti Yesus dumateng Yohanes sang rasul. Sakmenika badhe kula waos ayat 11 saking Wahyu kalih dasa. Aku nuli weruh dampar gedhe putih lan panjenengane kang lenggahi dampar mau. Bumi lan langit padha ilang saka ngarsane lan wis ora katon maneh. Aku nuli weruh wong-wong sing wis padha mati, gedhe cilik padha ngadeg ing ngarepe dampar mau. Banjur ana kitab-kitab kang kabuka, ya kuwi kitab kauripan. Wong-wong mau nuli padha diadili miturut panggawene adhedhasar apa kang katulis ing kitab-kitab mau. Segara masrahke wong-wong mati sing ana ing jerone. Panggedene pati sarta kratoning pati iya padha masrahke wong-wong mati sing ana ing wewengkone. Wong-wong mau kabeh padha diadili miturut panggawene dewi-dewi. Sawise kuwi si pati lan kratoning pati nuli kacemplungake ing segara geni. Dene saben wong sing jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan padha kacemplungake ing segara geni mau. Menika wahyunipun Gusti Yesus ingkang dipun tampi dening Rasul Yohanes. Kita kedah nyinaulan pitados. Lajeng wonten Wahyu 21 ayatipun ingkang angka setunggalan kali wonten pangandikan mekaten. Aku nuli weruh langit anyar lan bumi anyar, langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis ora ana. Segara ya wis ora ana. Aku uga weruh kutha suci Yerusalem kang anyar tumurun saka swarga saka Allah. Kutha mau dipaesi kaya penganten wadon sing didandani arep ditemokake karo penganten lanang. Aku banjur krungu swara seru saka dampar mau ngendika, saiki daleme Gusti Allah ana ing satengahing manungsa. Panjenengane bakal gesang sesarengan karo manungsa. Wong-wong bakal padha dadi umate lan panjenengane jumeneng dadi alai. Ingkang dipun wahyu akan dening Gusti Yesus menika perkawis-perkawis ingkang tentu nyoto lan badhe kelampahan. Nyoto menawi swarga menika wonten. Lan sedaya tiyang pitados kacawisan kasuwargan. Wow. Haleluya. Pinujio Gusti ing sak lami laminipun. Duh Gusti, kalau ngaturaken panuwun dene paduka paring kegiatan kawula kepareng pitados dumateng paduka. Lan mugi Gusti ingkang negoaken iman kawula mbetahaken mitados dhumateng paduka ngantos ing pungkasaning gesang kawula. Lan kawula nderek wonten ing kamulyan paduka ing kratoning swarga. Giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00-00. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08-88-6-7-8. SMS nomor 08-88-6-7-8. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warso utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.